លោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ AZ របស់យើងប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមុននឹងលំអិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ខ្លីពន្យល់អ្វីទៅគឺជាបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0
បដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះគឺជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យថ្មី2យ៉ាងទី1បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតទំនិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមានលក្ខណៈជឿនលឿនជាងមុនដែលការលើកមុននោះយើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងមនុស្សច្រើនឥឡូវនេះការប្រើប្រាស់ដោយភាពស្វ័យប្រវត្តិច្រើនណាគេហៅ automation បូកទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាគេហៅ ICT ដែលនិយាយជារួមគឺដោយបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្មីនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជួយជំរុញទៅដល់ការទំនាក់ទំនងការភ្ជាប់ការបញ្ជាគេហៅថា artificial intelligence គឺភាពឆ្លាតវៃផ្នែកសពនិមិត្ត
សម្រាប់កម្ពុជាហើយបានជាវាមានសារៈសំខាន
់កម្ពុជាកំពុងតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការរីកចម្រើនទាំងអស់នោះតាមរយៈដែលប្រជាជនសពថ្ងៃនេះរួមទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈទាំងអស់នេះបានចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះសំស្របទៅនឹងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាប្រជាជនវ័យក្មេងប្រើនៅគ្រឿងទូរស័ព្ទដៃដូចជា laptop ណាក៏គ្រឿងកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធ Wi-Fi ណាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយសម្រួលផ្ដោះប្ដូរនៅព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងឃើញសពថ្ងៃនេះគ្រឿងម៉ាស៊ីនវៃឆ្លាតនេះគឺកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបើយើងមើល2010មក2020នេះចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់នេះសឹងតែលើសច្រើនជាងចំនួនប្រជាជននៅកម្ពុជាសរុបទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនៅកម្ពុជាគឺច្រើនជាងជាមធ្យមណាក្នុងតំបន់ហើយមានភាពលឿនកម្ពុជាយើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះនៅឲ្យបានឆាប់និងទាន់ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដើម្បីជួយសម្រួលមួយទៀតនោះគឺជួយសម្រួលទៅដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សវិស័យឯកជននិងវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកពីតំបន់អាស៊ានមួយទៀតឈានទៅដល់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតជាមួយដៃគូផ្សេងទៀតដោះដូរព័ត៌មានលឿនច្រើនជាមុនអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែក Digital នឹងបានផ្សេងមួយទៀតដែរការនេះគឺផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជន
លោកបណ្ឌិតឈិនកំឡុងមើលទៅលោកមានប្រសាសន៍ថាល្អមែនទែនក្នុងការមានបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាចំណេញអីប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើអានឹងចំណេញអីក្នុងការតាមដានរបស់លោកចម្រើនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ច
បាទបើយើងមើលផលចំណេញដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេហៅ digital technology ហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនេះគឺទី1យើងឃើញហើយវាបានជួយជំរុញនៅផលិតភាពការងារជាផលិតភាពការងារប្រសិទ្ធភាពការងារណា productivity ណាហើយនឹង efficiency នៅក្នុងមានន័យថាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបវាអាចទៅជំនួសកម្លាំងពលកម្មបើសិនឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សកាត់សម្លៀកបំពាក់បានយើងគ្រាន់តែកាត់មិនដេណាកាត់បាន100សម្រាប់យើងប្រើពេល8ម៉ោងហើយមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមានជាបច្ចេកវិទ្យាភាពឆ្លាតវៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេហៅ AI ហ្នឹងយកមកប្រើគឺតែ10នាទីទេចំណាយឬមកដល់60នាទីទេគឺសម្រាប់ការប្រើកម្លាំងមនុស្សថ្ងៃមានតែ8ម៉ោងការបង្កើននៅផលិតភាពការងារការបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅចំណាយទី2អត្ថប្រយោជន៍ទី2មានន័យថាបើមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើនៅថ្នាលនៅប្រព័ន្ធ digital និង technology បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាត់ចំណាយបាននៅចំណេញនៅពេលវេលានិងកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងៗឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចបញ្ជាទិញទំនិញដោយមិនបាច់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងជាក់ស្ដែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញពេលវេលាហើយនិងកាត់ចំណាយបើខ្ញុំធ្វើដំណើរខ្ញុំត្រូវបើកបរទៅចំណាយពេលកន្លះម៉ោងចំណាយនៅក្នុងទាំងសាំងទាំងសឹករិចរិលនៃ ីឡានហើយនឹងពេលវេលាលើសពីនេះទៅទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ច Digital ទាំងមូលហើយនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទាំងមូលនោះគឺវាបានទៅជួយទៅដល់សហគ្រាសផ្សេងផ្សេងទៀតបើក្នុងខ្នាតធំតែម្ដងដែលប្រការនេះវាធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មធំធំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនោះចំណេញយ៉ាងច្រើនមែនទែននៅពេលវេលានៅការចំណាយហើយចំណុចទី1ទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកថាផលចំណេញអីផលចំណេញអំពីការបង្កើតការងារយុវជនកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកការងារបន្ទាប់ពីខ្លួនបញ្ចប់ការងារនៅឧត្តមសិក្សាផ្សេងៗនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សេងៗដោយសារតែទីផ្សារការងារនៅស្រុកយើងនឹងវានៅតូចនៅឡើយអញ្ចឹងហើយមែនទែនអ្នកខ្លះចប់ពីវិទ្យាល័យចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទៅរៀនបន្តដោយសារពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារពេញម៉ោងក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ការជំរុញនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែប Digital និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារពីផ្ទះក៏បានគាត់អាចធ្វើការងារនៅទីណាវាលស្រែណាក៏បានឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតចំណុចមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកគឺការជំរុញនៅភាពតបជាប់គ្នារវាងផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយមនុស្សទៅមនុស្សវិស័យផ្សេងផ្សេងទៅវិស័យផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញនៅការនៅប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតកម្មទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោក
បើសិនបើយើងវិវត្តទៅដល់ឧស្សាហកម្ម 4.0 សង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយជាសង្គមមួយដែលពោរពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យានិងមានការងារធ្វើច្រើនអាចនិយាយថាជាសង្គមទំនើបប៉ុន្តែលោកមនិតឈៀងគំឡុងអាចបញ្ជាក់បានទេថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណា
សន្ទុះនៃការចាប់យកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសំពឹងថាកម្ពុជាឈរនៅក្នុងលំដាប់ស្មើនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជាកូរ៉េដូចចិនដូចជាជប៉ុននៅឡើយទេដោយសារតែប្រទេសទាំងអស់នោះបានទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាបានចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាបានវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជារួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកទាំង STEM ប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មហើយនិងគណិតអីទាំងអស់នោះយូរណាស់មកហើយហើយយើងអាចនិយាយបានជារួមថាកម្ពុជាអាចស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ3ណាលេខ2ជាងលេខ3អីប៉ុណ្ណេះនៅឡើយដោយសារតែជារួមប្រជាជនកម្ពុជាវ័យចាស់ភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួនមុនហើយដែលភាគច្រើនគាត់ពុំតាមពុំទាន់ទេតាមពុំទាន់បច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាគាត់មិនសូវចូលចិត្តប្រើនៅប្រព័ន្ធជាឧបករណ៍វ័យឆ្លាតទាំងអស់នោះជាឧទាហរណ៍ដូចគេហៅ smart mobile phone នេះទេគាត់ប្រើតែរបស់សាមញ្ញធម្មតាហើយមែនតែសង្គមកម្ពុជាតែនិយាយមែនតើទៅមនុស្សចំនួនមនុស្សដែលមានវ័យ50ឡើងណា60 70នៅសង្គមដូចទីទៀតក៏មិនសូវចាប់យកនៅនឹងទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះដែរបាទ
ចុះបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសទាំង10ដែលជាប្រទេសដែលទទួលជាបច្ចេកវិទ្យាយើងដកសង្ហបរិយចោលទៅចុះតើកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតណា
យើងនៅក្រោមគេបន្តិចហើយនេះបើតាមមានការសិក្សាថ្មីថ្មីដែរដោយធនាគារពិភពលោកដែលគាត់បានបោះពុម្ពផ្សាយការប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះមុននោះកម្ពុជាយើងនៅក្រោមវៀតណាមនៅក្រោមម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោមថៃក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួននេះមានយើងខ្ពស់ជាងឡាវយើងខ្ពស់ជាងភូមាយើងខ្ពស់នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការកើនឡើងហើយដែលអាចជឿជាក់បានថាបើសិនជាវិស័យឯកជនរួមជាមួយទៅនឹងវិស័យសាធារណៈមានន័យថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសហការគ្នាហើយជំរុញវិនិយោគជំរុញការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ជាថ្នាជាប្រព័ន្ធអីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកទីនេះកម្ពុជាយើងសឹងនឹងតាមទាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន
ថាតើដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាឈានទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅ 4-5 ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែត្រៀមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីខ្លះជាប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីអាចរុញទៅដល់កម្រិតនោះ
បាទមាន3ចំណុចទី1ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទ្រទ្រង់នៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនោះមានន័យថារួមទាំងការធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខផ្នែកធម្មពលសន្តិសុខធម្មពលនេះគឺជាកត្តាចម្បងទីចំណុចមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹង ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះឯងបើសិនជារដ្ឋជំរុញវិស័យឯកជនរដ្ឋទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគនិងផ្គត់ផ្គង់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណា Wi-Fi ជា 5G ជាដើមធ្វើយ៉ាងណាមានវិសាលភាពក្របដណ្ដប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានលឿនហើយនឹងពេញលេញគឺដើម្បីធានាថាកម្ពុជាប្រជាជនធុរកិច្ចវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកនេះអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ពេលពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងបន្តប្រតិបត្តិការវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពទំនាក់ទំនងផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងបានដដែលមួយទៀតដែលរដ្ឋត្រូវលើកនោះគឺទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនរួមទាំងចំណេះដឹងផ្នែក Digital និងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនទៅលើបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាតូចបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតមធ្យមនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនเนี่ยមានឱកាសនៅក្នុងការចាប់យកនៅការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះសមត្ថភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកនោះគឺសមត្ថភាពបង្កើតចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាផលិតបច្ចេកវិទ្យាធ្វើណាបង្កើតរបស់ថ្មីថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលជា ecosystem ជាប្រព័ន្ធអេកូរួមណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើនោះគឺមិនពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាជនទេគឺស្ថាប័នរដ្ឋខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងក្នុងស្ថាប័នមួយមួយនេះគឺត្រូវតែមានការដំឡើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះហើយមន្ត្រីក៏ត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងហៅថា Digital Government
ហើយយើងមើលឃើញថារងរឹតតែពីល្អហើយបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតជេងគឹមឡុងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះគឺនឹងកាត់បន្ថយទៅចំនួនមនុស្សធ្វើការងារក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនឲ្យមានស្រូបទាញកម្លាំងមនុស្សចូលធ្វើការងារអញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងមនុស្សធ្វើការងារទៅហើយ
បាទតែមែនទែនទៅវាមានផលចំណេញនឹងវាលើសលប់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានការភ័យព្រួយបារម្ភថាការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនតាមការប្រើម៉ាស៊ីននេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រោះវាអាចជំនួសការងារអញ្ចឹងអាចឲ្យបាត់បង់ការងារក៏ប៉ុន្តែការភ័យព្រួយបារម្ភនេះតាមពិតទៅគេភ័យព្រួយបារម្ភតាំងពី30-40ឆ្នាំមុនម៉េះនៅពេលដែលយើងមើលអាកុំព្យូទ័រដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះការលើកមុននេះគឺវាបានរីកដុះដាលនៅឆ្នាំ80ណានៅកម្ពុជានៅដើម90មែនទែនទៅនៅប្រទេសមួយចំនួនគេប្រើតាំងពីឆ្នាំ70អីមកម្ល៉េះមានការភ័យព្រួយបារម្ភដូចគ្នាការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចក្រម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិអាចនឹងជំនួសកម្លាំងពលកម្មក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលចំណុចល្អវិញមានន័យថាវាផ្ដល់ឱកាសធំធេងណាស់ទៅដល់មនុស្សចំនួននេះនៅមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតនៅក្នុងការស្រូបយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដោយគាត់ធ្វើការពីទីណាក៏បានមិនបាច់មកទេហើយមនុស្សណាបើចេះណាបើចេះហើយមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍វៃឆ្លាតទាំងអស់នោះគឺមានតែគាត់អាចរៀនក៏បានគាត់អាចធ្វើដំណើរក៏បានគាត់អាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាក៏បានហើយគាត់ផ្ដល់សេវាមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងស្រុកនេះទេគាត់ប្រើផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេត្រូវការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏បានបើគាត់ចេះជំនាញផ្សេងផ្សេងទៅគាត់អាចផ្ដល់សេវាឲ្យទៅស្ថាប័នឲ្យទៅផ្នែកឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បាននៅលើពិភពលោកក៏បានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផលចំណេញគឺផលចំណេញធំហ
៎អញ្ចឹងនិយាយសរុបទូទាត់លាត់សើមកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតជេងគឹមឡុងនឹងតាមបទពិសោធន៍របស់លោកមើលទៅតាមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនកម្ពុជាត្រូវតែចាប់យកបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0
មានតែជំរើសនេះទេដែលជាជំរើសមួយអាចផ្ដល់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលប្រជាជនជាពិសេសក្នុងសម័យនេះនៅប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយអាចរក្សាបាននៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនមានតែការចាប់យកនេះទេវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យា Digital ទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមិនបាត់បង់ការងារតាមពិតធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នមួយដែរពីព្រោះការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្មីថ្មីពេកក៏វាបង្កឲ្យមានចំណុចប្រហោងចន្លោះខ្លះដែរនៅក្នុងសន្តិសុខផ្នែកអ៊ីនធឺណិតនេះ
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះគឺជាផ្លូវកាត់មួយរបស់កម្ពុជាដើម្បីក្លាយទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ពីព្រោះថាដើម្បីឆ្លងកាត់មកដល់បច្ចេកវិទ្យាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលឧស្សាហកម្មជាច្រើនកង់ដើម្បីមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងអាចក្លាយទៅជាប ផ្លូវកាត់មួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើទោះណាមានស្ថានភាពកូវីដលើកទី2លើកទី3កើតឡើងឬក៏ឈ្មោះអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក៏កម្ពុជាមិនខ្លាច
យើងនិយាយជាសាមញ្ញថាជាផ្លូវកាត់ក៏បានមានន័យថាជាការកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់យកនិងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដើម្បីកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរាល់ការចាប់យកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះវាទាមទារឲ្យប្រជាជនទាំងវិស័យឯកជនទាំងវិស័យសាធារណៈនេះគឺពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសមត្ថភាពនោះគឺថាចំណេះចំណាញនៃការប្រើប្រាស់ទី2នោះគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនតន់ពេលវេលាក្នុងកម្រិតមួយដែលគ្របដណ្ដប់មានវិសាលភាពធំធេងហើយមានគុណភាពទៀតមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលឬក៏ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិផ្សេងៗនោះទេ
និយាយឲ្យខ្លីបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមចាប់នេះគឺការដើរលើផ្លូវត្រូវ
ខ្ញុំថាដោយយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នលក្ខខណ្ឌខ្ញុំនិយាយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារួមទាំងប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនហើយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់មេគង្គតំបន់អាស៊ានផ្លូវដោះដូរទំនិញតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនឹងច្រើនប្រទេសចរន្តនៃការចាប់យកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែប Digital និងឧបវត្តឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់ក៏ច្រើនផងហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះខ្ញុំថាកម្ពុជាកំពុងតែចំណេញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រគឺត្រូវតែសម្របសម្រួលសម្រួចវាឲ្យស្រួលជាងនេះឲ្យមុតជាងនេះហើយនឹងមានភាពគុតមុតបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2030ឬក៏2050ខាងមុខ
ដោយសារអពេលសូមអរគុណបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងបាទ
បាទអរគុណ